Mala som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte, milí poslucháči, v dnešnom Social Spirit podcaste sa budeme rozprávať o platenej reklame na sociálnych sieťach, aký má význam, či je nutnosťou u každého profilu, prečo ju používať a kedy s ňou začať. Odpovede na tieto otázky nám prišla zodpovedať Nina Hanušková, ktorá už v 22 rokoch spolu založila marketingovú agentúru Leap.sk. Ninka, vitaj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, vitam. Ahoj, alebo ahojte teda.
Poď nám na úvod, ako si sa vlastne dostala k marketingu?
Veľmi nečakaným spôsobom, nakoľko som od malička chcela byť moderátorka a išla som študovať marketingovú a mediálnu komunikáciu. A teda priorita bola pre mňa teda tá mediálna komunikácia. A nejak sa to na tej škole vyvrbilo tak, že už vlastne počas školy som začala nejak trošku sa smerovať teda k marketingu a začala som postupne vlastne spravovať nejaké stránky Facebookové vtedy prioritne. A vlastne som už skončila školu s tým, že som už prvý rok vlastne mala živnosť na vlastne tieto marketingové služby, teda na správu sociálnych sietí. A nejak sa to tak potom vlastne už vyrobilo teda do agentúry. Nie úplne chcene som išla k tomu marketingu, lebo som celý život snívala o niečom inom. Ale tak skončila som pri niečom, čo ma neskutočne baví a naplňa, takže som veľmi spokojná a rada, že som sa stretla s marketingom.
Super, ja sa toho rovno aj tak chytím, že teda nebolo to niečo, čo si chcela robiť, ale vraví, že ťa to tak oslovilo, tak čo ťa na tom tak chytilo následne?
Nebolo to vôbec niečo, čo by som si myslela, že by ma bavilo. Asi to aj ty poznáš, ten priestor toho času, že dobre, na jednej strane robíš 24/7, ale na druhej strane vieš mať aj ten voľný čas v podstate, či je to o 12 na obed, alebo to je o 12 večer, čo bežní ľudia teda o 12 večer majú čas. Ale teda ako pre mňa je super to, že ten marketing je, online marketing a tak všeobecne ako tá práca v online svete je dostupná od všadiaľ a všade. Nie som taká cestovateľka ako ty, ale minimálne...
Zatiaľ.
Ale minimálne ten čas toho, že si naozaj viem cez deň odskočiť do fitka, nikto ma za to nebude, že odišla si na hodinu z roboty alebo niečo podobné. Toto je pre mňa v rámci marketingu, okrem samozrejme aj iných vecí, toto je z takého môjho pohľadu ako človeka, že keby som mala niekde robiť, a keď robím vlastne túto online prácu, tak to je pre mňa také, akože by som povedala, že výhoda. A čo sa týka toho takého pracovného, že čo ma na marketingu oslovilo pracovne, nemôžem úplne povedať, že práca s ľuďmi, lebo každý, kto pracuje s ľuďmi, tak asi vie, ako je náročná práca s ľuďmi.
Jasné.
Takže jasné. To nemôžem zrovna povedať.
Bolo to ale, zase, hej, ale súhlasím, že nie so všetkými je to super.
Áno, to je pravda, že takými, ale tak vo všeobecnosti to nie je úplne easy. Ale na druhej strane, také tie kontakty, skúsenosti, tým, že nerobíme, dajme tomu, že sa špecializujeme len na jednu jedinú oblasť, ale robíme, dajme tomu, od nejakých lešenia sa do kartonov až po proste malinké e-shopy alebo väčšie e-shopy cez proste nejaké klasické služby, tak je to fakt také, že zrazu viem o niečom, čo sme netušili, že existuje. Takže toto ma tak asi najviac baví, že fakt sa dostanem do takých zvláštnych odvetví.
Že si rozšíruješ obzory.
Hej, presne tak.
Chápem. Dobre teda, tak takto si prišla náhodou, nenáhodou k marketingu a čo sa stalo, že si prešla z klasickej práce alebo teda z tej živnosti, ktorú si predtým mala k tomu, že si spoluzakladateľkou marketingovej agentúry? Ako to celé prebehlo, že zrazu je už z toho toto.
Ja keď som začala robiť live streamy, kde si aj ty teda bola, tak som mala úplne prvý live stream vlastne s mojou spoločničkou, Júkou, z toho sme práve presne toto riešili, že obidve sme tak nejako sa zamýšľali nad tým, ako to vôbec vzniklo, že sme vlastne spolu založili agentúru. Leap.sk ako taký, ako firma, teda SROčka existovala už. Existuje 12 v podstate rokov dokopy, ale ako marketingová agentúra, že sme vlastne to spolu dali dokopy, tak vlastne to je 7-8 rok cca, čo to vlastne existuje a čo vlastne pracujeme. Ja úplne fakt, že presne neviem už, ako to presne celé vzniklo, ale bolo to nejakým takým spôsobom tým, že ja som bola vtedy, ešte v podstate som končila školu vtedy, mám pocit. Kolegyňa, ona do mňa staršia, ona sa venovala viac takým softwarovým riešeniam, ale nejaký ten online tam bol tak čiastočne. A tým pádom vlastne my sme tak zrazu došli k tomu, že vlastne Ona potrebuje mňa, ja potrebujem ju. Alebo teda, mm-hmm. aby sme mohli poskytovať vlastne také širšie služby alebo komplexnejšie služby, tak sme vlastne došli k tomu, že keď má niekto, alebo keď niekto chce ten online, má nejakú kamennú predajnú, k tomu potrebuje software a tak niekto celé vlastne vzniklo, že sme si povedali, že okej, že tak bude fajn, že nie, jasne, že sme marketingová agentúra, ale že to nebude len o tej jednej službe, čo väčšinou marketingové agentúry poskytujú, ale že tam máme aj trošku neúplne tradičné marketingové služby, takže asi takto to nejako vzniklo, že sme sa nejak tak dávali dokopy a asi úplne, čo nás najviac spojilo, by som povedala, bol jeden zaujímavý priestor, ktorý bol od vlastne takého OZ-ka, ktorom sme my viac menej pomáhali na rozbeh, ktorý sa teraz úplne super rozbehli. A vlastne tamto tak nech vzniklo, že tak poďme spolu do toho, že spolu im pomôžeme, spolu vlastne budeme mať tú firmu, spolu to nech celé dáme. No a vlastne tak nejak podľa mňa ten priestor nás tiež spojil tým, že sme vlastne spolu začali byť v jednom priestore aj s nimi, aj my teda. A nejak si tak navzájom pomáhať a zrazu to tak nejak vzniklo a boli sme spolu.
Takže naozaj také náhody, ktoré ani nie sú úplne náhodami.
Hej, áno, presne tak.
A teraz si hovorila aj o takých menej tradičných možno nejakých službách, tak čo sú tie vaše služby, ktoré ponúkate v Leeds?
No my v podstate, čo je také úplne netradičné, popravde som sa tomu veľmi dlho nevenovala, čo sme mali, alebo respektive stále to máme, je to taký, že System Voice, čo mi veľmi super pomohlo, že to existuje pri mojej rôznej práci, lebo som mala o čom písať a nebolo to zase rovnaké témy. Mm-hmm. A je to vlastne nejaká taká vec, ktorá síce funguje v obchodoch, je to v podstate, aby si to vedela predstaviť, sú to tie tlačítka, kde máš, dajme tomu, dať, že ako sa ti páčilo proste ten predavač za tú pokladňu alebo proste niekde, alebo aký bol veľmi ochotný, alebo ako mm-hmm. sa ti páčilo v predajni, keď si dávaš vlastne, neviem, zelené, oranžové, červené tlačítko.
Áno, to na letiskách býva.
Alebo, presne tak. To by som tak ako veľmi zjednodušila. Ono to vlastne bolo, alebo teda respektíve je to niečo podobné, kde vlastne ale sa dá prepojiť ten online s tým, že ono vlastne sa dala, aby bežala kampaň vlastne v online. Poviem príklad, čo sme keď robili, bolo, že bežala kampaň na Facebooku, na nejakú, myslím, že to bola Mikulášska zľava, ak sa nemýlim presne, že dostali niečo na Mikulášek tomu zdarma. A keď došli do obchodu, tak na tablete sa im zobrazila táto kampaň rovnako a ak vlastne zadali svoj e-mail v rámci predajne, tak dostali teda zadarmo ten darček. Mm-hmm. Presne vlastne toto bolo taký aj ten začiatok tej našej firmy, že vlastne tam toto vzniklo, takéto prepojenie softvéru a prepojenie toho online, lebo sme vtedy riešili to, že keď si na e-shope a ľudia si niečo objednajú, tak ty máš o ňom všetky info. Ale ako náhle do nich do predajne, tak ty vlastne o tom človeku na 90% nevieš nič. A mm-hmm. tým vlastne toto vlastne tak sme sa snažili teda spojiť, nebolo to náš výmysel, alebo teda náš výrobok. Je to vlastne spolupráci s novou firmou, ktorá to viac sme vymyslela a my sme to nejak s nimi potom dali dokopy. A vlastne týmto sme sa snažili, len potom prišlo už viac roboty a samozrejme vždy, ako rozvíjať niečo nové, je lepšie zostať pri tom starom a však dobre potom, keď bude na to čas. Takže nech sme sa potom až tak veľmi tomu nevenovali. Mm-hmm. Ale teda viac menej, napríklad toto bol také jeden zo systémov, ktorý máme, ale je pravda, že sa tomu až tak veľmi nevenujeme. A potom robíme také, že teda hlavne kolegyňa robí proste v podstate softwarové riešenie, teda e-kasy a v podstate už fakturačné systémy a takéto účtovné, ktoré už sú a nie sú, by som povedala, súčasťou, lebo napríklad niektoré prepájame na e-shopy, niektoré využívame spôsobom mailingu, keďže ten systém poskytuje posielanie newsletterov, takže je to také akože mm-hmm. rôznorodé, by som povedala. Takže toto mm-hmm. sú také najviac, podľa mňa, nie úplne, že mimo služby marketingu, ale nie úplne tie marketingové služby, čo si niekto pod tým predstaví.
Hej, to často sa stáva, že niekto si predstaví, že marketing je čisto taká kreatívna práca, ale popri tom aj dnešnou tú témou bude presne platená reklama, kde musíš byť veľmi dobrá v tabulkách, v grafoch a takých veciach. A takisto si teraz povedala o tom technickom zázemí toho e-shopu, bez čoho by to takisto nešlo. Čiže ja som práve že rada, že sme sa dostali aj k takýmto témam. Ale poďme teda k tej platenej reklame. Myslíš si, že je nutnosťou, ak chcú tvorcovia na sociálnych sieťach dosahovať svoje výsledky?
Je to samozrejme nutnosť a je to nutnosť hlavne teda z dôvodu toho, že momentálne organický dosah je veľmi katastrofálny, aj keď nemôžem to úplne zošovecniť, mm-hmm. tak ako keď niekto povie, že Facebook je mŕtvý, lebo stále sú firmy, ktoré majú tú organiku tak dlhodobo, hlavne na Facebooku, ak tu môžem nejak tak zadefinovať,
určite,
majú naozaj, majú naozaj tú organiku tak super, tým, že funguje dlhé roky a tak si ju postavili, že naozaj, že nie je to úplne, že by som to teraz úplne, že nie, proste organický dosah je úplne zlý, je veľmi zlý, ale akože sú stále ešte firmy, kde to nejakým spôsobom funguje, ale teda tým pádom som vlastne chcela povedať to, že naozaj tá platená reklama je veľmi nevyhnutná, ak chcete byť vidieť, tak by som to povedala. Podľa toho, kto má aký cieľ na tých sociálnych sieťach, samozrejme.
Ja by som možno dodala ešte aj to, že je dôležité možno, že k tým cieľom, ako hovoríš, že ak chcete raz rýchlo, tak určite tá platená reklama je možno najrýchlejší možný prostriedok, ako na to ísť. Ale že ak vám nevadí rásť aj pomaly, tak kľudne to nemusí byť nejako, že veľa investujete do toho, do tej platenej reklamy. Čo si o tom myslíš?
Úplne s tebou súhlasím. Až nie, že na jednu vec, ale až na to, že ľudia sú, mám pocit, veľmi taký, že chcú všetko hneď. Mm-hmm. A myslím si, že veľa ľudí sú potom takí, ako by som povedala, že a tak dám tam proste, neviem, 5, 10, 15, 20 eur a viac a tak ďalej. Len aby som proste čím rýchlejšie, ale niekedy naozaj nie je úplne najvhodnejšie proste len rýchlo niečo spraviť, len aby bolo a teda aby ma bolo vidieť, ale niekedy naozaj nad tým treba si proste na to sadnúť a proste vytvoriť si nejakú stratégiu, vytvoriť si nejaký plán, ako idú robiť alebo ako ideme robiť na to, aby to malo naozaj efekt, lebo nie každá aj platená reklama musí mať efekt teda.
Dobre, poďme sa teda ponoriť priamo do tých platených reklám. Aké náležitosti má mať platená reklama?
Takže ja si to snažím tak predstaviť vizuálne, teda čo všetko v podstate business manager poskytuje, keďže sa asi teda bavíme tak najviac o Facebooku, Instagrame. Tak ak sa tam bavíme o nejakých teda jednotlivých veciach, čo by všetko vlastne mala obsahovať, alebo čo by tam ľudia teda mali nastavovať, najprv musí samozrejme firma, človek, ktokoľvek, kto robí reklamu, poznať svoje publikum, takže aby vedeli, na koho teda cieľia, či to majú byť muži, ženy, alebo to majú byť aj teda pohlavia. Samozrejme vek, takisto je tam vlastne možné cieliť až po 65 plus od nejakých 16, 14, teraz nie som istá, vždycky to dávam už od 18 radšej, lebo naozaj to je odporúčam. Áno, už aj teraz mladší ľudia proste nakupujú cez internet, ale je tam takéto riziko hlavne pri niektorých reklamách, že proste nie je to zvhodné dávať pod 18, takže na to si treba dať pozor. Takže to tam je vlastne ďalšia vec. Potom samozrejme je možné reklamu zacieliť podľa jednotlivých záujmov, čo by som ale, aby som teda nezabudla na to, niekedy v minulosti bolo super tam dať čo najviac záujmov, čo najviac proste všetkého, čoho sa to týka, daná služba alebo daný produkt, ale momentálne tam naozaj stačí dať základné záujmy, pokiaľ vlastne cieľite takýmto spôsobom reklamu. A naozaj ten Facebook už má, alebo tá business manager má dostatočne dobrý algoritmus v tomto, ak to tak môžem povedať, že naozaj dokáže tú reklamu veľmi dobre zobrazovať. Keď sa tam zadajú vlastne základné záujmy, či ich tam budú 3 alebo 5, naozaj to netreba nejak veľmi hrotiť. Ale to sa možno dá aj všimnúť pri tom, ak má niekto dlhodobo vlastne vytvorené nejaké publika. Ja si to teda všimám pri niektorých zákazníkoch, ktorí mali niečo povytvárané pred x rokmi, tak tie publika teraz nefungujú. Respektíve, treba ich poupravovať a treba vlastne poodstraňovať jednotlivé tie záujmy, lebo to sa tiež vlastne nejakým spôsobom zužuje. Takže to, aby som vlastne, to sú vlastne tretia nejaká náležitosť v rámci reklamy. A potom samozrejme, na aký kanál to ideme cieliť, teda či to chceme cieliť na Facebook, na Instagram, do Messengeru, alebo teda všade. Samozrejme, dá sa tam vybrať aj jednotlivé prostredia, či to je v storkách, či to je na feede, či to je medzi videami, medzi článkami a tak ďalej. No a potom samozrejme už to, že teda na akom profile to máte a samozrejme teda vizuál. Či už to bude nejaký vizuál z postu, teda z toho, čo už ste v minulosti vytvorili, alebo to bude vlastne vizuál nejaký nový, ktorý tam vlastne budete pridávať. Tak to sú asi také, by som povedala, najdôležitejšie a potom samozrejme ešte úplne to najdôležitejšie, ktoré na začiatku je samotné teda cieľenie, ale myslím, že k tomu sa ešte detailnejšie dostaneme.
Dobre, môžeme. Mňa by tak možno zaujímalo, že keď sa rozhodneme teda zabustovať alebo propagovať príspevok, ktorý už sme vypublikovali, to je jedna vec, ale keď chceme vytvoriť úplne nový, tak tam sa nás to vždy tak pýta na nejaký ten primárny text a je to obmedzené nejako znakovo. Ako podľa teba vytvoriť v rámci tejto kreatívy dobrú funkčnú reklamu?
Tak, aby zaujala. to by som veľa tak skrátke, áno. Ale nie. Tak samozrejme záleží od toho, či je to produkt, záleží od toho, či je to služba, či je to už niečo, čo ľudia poznajú, či je to nová značka, takže tam tých aspektov je asi veľmi veľa. Ale určite, ak by sa robila, dajme tomu, poviem to na príklade, nejaká karuselová reklama, nejaký e-shop, pomerne nie úplne známy, ale nie ani úplne neznámy, také niečo, čo už na trhu teda existuje, ľudia to sa s tým možno niektorí stretli, niektorí ešte nie, tak by som určite odporúčala tak, aby naozaj sa zamysleli nad tým, komu tú reklamu cieľia. Lebo je rozdiel, keď sa cieľi reklama už na ľudí, ktorí boli na stránke nejakým remarketingom, a je rozdiel, keď tú reklamu cieľime na úplne teda neznámych ľudí, a zase rozdiel už, keď to cieľime na nejaké teda obdobné publikum, na publikum, ktoré dajme tomu nás pozná, alebo teda pozná našu značku. Nechcem úplne hovoriť, že naozaj je dôležité tam dávať aj nadpis, aj popis. Nepovedal by som, že to je dôležité, že aj. Fakt to záleží, aj napríklad ja keď vytváram tie reklamy, záleží od toho, pre koho to vytváram. Že niekedy tam ten napríklad popis vôbec nepoužívam, niekedy ho tam samozrejme, alebo niekedy ho tam naopak dávam. A niekedy zase niektoré firmy si to priam vyžadujú, aby v tých popisoch napríklad bola suma. A naopak som sa stretla aj s takými, ktorými nechcem, aby bolo vidieť sumu. Takže je to, by som povedala, že od takej kultúry firmy, alebo teda firmnej kultúry, od toho, ako chcú komunikovať, alebo ako komunikujú, tak podľa toho viac menej aj tie reklamy nejakým spôsobom nastavovať. Ale určite, aby hlavne vždycky v prvej vete bolo proste tá pointa povedaná, to, čo ľudí má zaujať, a takisto vlastne aj v tých jednotlivých textoch, keď tam bude obrazok veľkonočného vajíčka a text tam bude úplne, neviem, o psíkovi, no tak to nebude veľmi vhodná reklama. Takže naozaj dávať pozor na to, aby tam boli funkčné linky a vhodné texty k danému obrázku alebo k danej grafike.
Vravala si o tom, že rôzne klienti to u vás v agentúre chcú rôzne, a robili ste aj nejaký AB testing ohľadom toho, že ako to fungovalo. Napríklad tá cena mne tak prišla, že fú, neviem, či by som ju dala rovno tej platenej reklamy, ale práve preto ma zaujíma, že či to máte nejako zmapované, že čo funguje lepšie, čo funguje horšie možno.
Robíme vždy AB testing pri reklamách, takže to naozaj vždy treba, aby sa robil. Niekedy sa fakt dá po krátkom čase v podstate dosť super vyhodnotiť a funguje daná nejaká reklama. Niekedy sa robí viacero AB testingov, lebo naozaj to není úplne tie správne čísla, alebo môže prísť, že naozaj sú tie čísla vyrovnané a podobne. Ale keď sme robili naposledy vlastne AB testing presne na to, že kde dáva tú sumu, že respektíve robili sme tak, že sme tam pridali tú sumu a potom sme ju tam nedávali, tak paradoxne robili sme to zrovna v tom mesiaci, to bolo niekedy začiatkom roka, pri dvoch alebo troch firmách súčasne, alebo respektíve v nejakom horizonte dvoch, troch týždňov, keď sa vytvárali tie reklamy. A strašný paradox mi prišiel ten, že vlastne nikde to nebolo úplne, takže by som ti teraz povedala, tam, kde bola cena, to bolo hrozné. Reálne to bolo, že pri jednej firme naozaj sme teda s cenami to vypli. Čo bolo na tom dosť paradoxné, bolo, že tie ceny boli vlastne dosť nízke oproti konkurencii. A tam práve došlo k tomu, že aj napriek tomu, že boli také nízke, tak tí ľudia viac klikali proste na tú druhú reklamu. A zase pri tých dvoch firmách, pri jednej stále fungujeme s tými cenami, pri druhej sme to po nejakej dobe stopli, ale na prekvapenie tam vlastne tá kampaň s tými cenami bola lepšia. Ale ja by som to povedala tak, že treba to vyskúšať. Nehovorím, že je to ani dobré, ani zlé. A ani by som to asi nechcela takto hovoriť, lebo naozaj pri niektorých firmách si to tú sumu vyžaduje a niekedy tá suma naozaj môže sa zaujať, ak je dostatočne konkurenčne schopná. Ale presne paradoxne môže byť aj extrémne konkurenčne schopná a nebude mať taký dosah alebo dopyt po tých produktoch.
Super si to zhrnula. Takže určite nie je žiadna absolútna pravda, ako to treba robiť, a odporúčam aj posluchačom, aby testovali tú platenú reklamu. Ešte nám povedz, Nina, testovať môžeme vlastne čo? Rôzne popisy, rôzne vizuály?
Hej, môžeme testovať v podstate publikum, teda demografiu. Môžeme testovať, ako si spomenula, jednotlivé vizuály, alebo teda jednotlivý popis. Čo ešte by som možno tak niekedy čo vytváram, a to je, že AB testing karuselových kampaní s napríklad postami, alebo naopak karuselových kampaní s jedným iba postom, iba s jednou fotkou, s jedným nejakým banerom. Aj keď niekedy je to také, že si človek povie, pre Boha, keď tam mám 10 nejakých obrázkov, grafík, alebo 10 nejakých postov, tak asi si to ľudia skôr niečo z toho ich zaujíma, ako keď je tam jedna. Ale niekedy to môže byť opakom. Takže toto ešte tiež dobré si vyskúšať, otestovať, že naozaj niekedy tá karuselová kampaň nemusí byť natoľko zaujímavá, ako nejaká vlastne banerová s jedným banerom, s jednou fotkou alebo obrázkom.
OK, ďakujeme ti za tieto rady. Spomenuli sme tu veľa takých možno pre niekoho nie úplne zrejmých slov ako business manažer, remarketing a podobne. Tak poďme sa pustiť k tomu business manažeru na úvod. Aký je rozdiel medzi tým business manažerom a teraz Meta Business Suite, čo tu máme možno takého pol roka vyše?
No, v podstate business manažer je na správu reklam, na to, kde by ste si tie reklamy mali robiť. Poviem to tak, že na 95% by som povedala, že ak hovoríme o business manažeri, naozaj tie reklamy robte tam. A tých 5%, čo som tak akože ponechala, je na ten boosting, kde aj ja som to veľakrát už hovorila, že naozaj neboostujte cez to modré tlačítko.
Cez to modré tlačítko pod príspevkom.
Presne tak, kde vlastne buď teda boost, alebo propagovať príspevok, že to cez to nerobte. Ale preto hovorím, že je tak na 5%, lebo naozaj je to pri síce malom percentu firiem, s ktorými spolupracujeme, ale sa nám osvedčilo pri pár firmách, naozaj len pár, že keď sa propaguje cez to tlačítko, hlavne skôr na Instagrame, tak má vyššiu interakciu. Nehovorím o dosahoch, nehovorím o nejakých konverzných kampaniach a tak ďalej, ale pokiaľ by niekto chcel proste zvyšovať interakciu, tak veľmi to nerada vyslovujem, ale akože áno, môže to byť efektívnejšie, čo je strašne paradoxné. Ja si myslím, že v online svete nič nefunguje úplne, aj keď môže byť 1 000 príručiek, poučiek a môže každý povedať, že 5% ľudí vidí vlastne váš post organicky a tak to je. Proste vždy sú tam nejaké výluky, vždy niečo proste môže byť trošku inak. Takže ja som aj tohto názoru, preto hovorím, že veľmi to nerada to hovorím a hlavne ja si myslím, že keby nejaký fakt taký, by som bola, že väčší marketéri, alebo ako to nazvať, by možno boli, že preboha, čo som to vyslovila, ale na druhej strane proste tak, akože ja si za týmto názorom stojím, že nikdy nie je nič 100% fungujúce pre každého a takisto aj s týmto tlačítkom. Takže business manažeri v podstate nastavujete všetko. Všetko, všetko, všetko od firemných nastavení, cez pixely, cez vlastne publika, prípadne si tam vzťahujete faktúry a tak ďalej. Tam sa proste fakt, tam je to skôr o tom nastavení. Meta Business Suite je v podstate o plánovaní a štatistikách, ak to môžem len tak skrátke povedať. Meta Business Suite vlastne viete plánovať storky, viete plánovať posty, viete si pozerať teda spätne nejaké štatistiky aj Facebookové, Instagramové. Viete to mať všetko na jednom mieste. Neviem, či mi som popela, že je to úplne super vec, lebo ja asi som stále viac totožnená s business manažerom, ktorý fungoval predtým, alebo teda s tým celým rozhraním, ktoré fungovalo predtým. Aj napriek tomu, že teraz sa dajú napríklad plánovať storky, čo je super. Tak
využívaš to?
Využívam to, hej. Aj keď teraz som to už dlhšie nevyužila, lebo som niekto nemala čas veľmi plánovať dopredu, ale hej, využívala som to. Jediné, čo mi tam vadí, je to, že vlastne nejaká interaktivita tam zatiaľ stále nie je možné dodať. Nejaká kúška, takéto tam je možné pridať, ale nejaké tlačítka, ankety a podobne, to není možné. Takže
áno, áno, a to je obrovská škoda podľa mňa, lebo v tých stories podľa mňa ide hlavne o tú interaktivitu, no.
Presne tak, no. Ako dúfam, že to niekedy pridajú.
Ja inak tiež tým počítam.
Ale teda akože v tom business suit je fajn pre podľa mňa podnikateľov, nejakých menších firmy, alebo niekto, kto si fakt posty plánuje sám, že vidí, vie si to naplánovať, či už viem, že tam nedá sa úplne zase extrémne dopredu, ale keďže takto, ja tam plánujem teda na, keď plánujem storky, tak plánujem cez to a niektoré posty cez to plánujem, ale veľa keď využívam Zoom Sphere, keďže my v tom pracujeme. Takže preto hovorím, že neviem úplne už presne, myslím, že do 3 mesiacov, ani to si nie som istá teraz, že sa dá plánovať vlastne cez business suite dopredu.
Myslím ale si, že to akože takým malým značkám stačí na 3 mesiace dopredu.
Presne, to som chcela presne dopredu povedať.
Problém.
Hej, presne to som chcela povedať, že myslím si, že na to plánovanie, keď si niekto vlastne plánuje posty dopredu alebo aj v daný deň, iba že to chce dať na nejakú hodinu, tak je to úplne akože z takéhoto hľadiska je to super, ale určite ako vždy, keď sa zmení nejak super Facebook, tak nie je vždy úplne vo všetkom super, ale teda asi každý na čo si zvykne.
Ja používam teda Business Suite a dá sa tam do toho mesiaca dopredu určite naplánovať.
Ešte čo, aby som ma nezabudla, keď hovoríš dopredu naplánovať, tak Business Suite tam aj vlastne ukazuje ako keby také tie vhodné časy, kedy plánovať posty a storky. A to myslím, že iba na prvý týždeň dopredu ukazuje.
Áno, presne tak. Iba na prvý týždeň dopredu. A ono to vlastne vyhodnocuje na základe toho predchádzajúceho týždňa, čiže keď vy ste pred tým týždeň publikovali niečo s extrémne super zásahom, tak jasné, že vám to ukáže ten istý čas, ale to neznamená opäť zase zaručenie toho, že ten príspevok bude fungovať najlepšie, lebo veľa závisí aj od toho, aké kreatíva v toho príspevku a ako rieši problém tej cieľovej skupiny. Takže nie je to len to o tom načasovaní, aby sme to uviedli na správnu mieru. Hej.
Áno, a to si povedal veľmi dobre. Aj keď sa to úplne netýka, že platené reklamy, ale presne toto je to, že keď napríklad veľa ľudí, alebo aspoň ja som stretla, že veľakrát ľudia, že a vtedy je ten najlepší čas vtedy to dávať, vtedy to je super. A potom vlastne, keď si spätne pozrú tie posty, alebo keď si to teda pozeráme, že prečo je to vlastne super, lebo oni vždy, poviem príklad, hej, dávajú post každý týždeň v nedeľu o 7. večer alebo o 8. večer a vlastne vtedy im to vychádza ako najlepší post. Tak ako samozrejme, že ak človek dáva niekoľko mesiacov vždy post v nedeľu večer, tak to bude jeho najlepší čas, lebo za celý týždeň nič nedal. Keď sa to bude dlhodobo striedať, proste, že raz to pôjde ráno, raz večer, raz cez víkend, raz cez týždeň, tak potom naozaj sa dá zadefinovať, čo je teda naozaj dobrý čas a dobrý deň. Samozrejme, to asi veľmi individuálne, ale toto si spomenula, tak ma to tým napadlo, že niekedy sa stretnem s tým, že toto je super čas a potom vlastne dávajú to len vtedy, tak samozrejme, že je to super čas.
Myslím, že po naučení dnešného podcastu bude, že testujte si všetko. Odplatené reklamy po načasovanie príspevkov.
Presne,
poďme ešte teda k poslednej náležitosti reklamy, teda prvej, ktorá bola vlastne to cielenie, ten konkrétny cieľ. Povedz nám iba možno takéto základné cielenie, medzi čím si môžeme vybrať.
No, v podstate môžete zvyšovať povedomie o značke. Už teda v novom manažeri je to možno len jednou možnosťou, v tom starom ešte to stále možné vlastne zvyšovať dvoma možnosťami. Jedno je povedomie o značke, druhé je dosah. Úprimne v tom novom manažeri je to vlastne už len v jednom. Mám pocit, že to nemá také dobré dosahy, ako v tom starom manažeri, kde ešte možno si vlastne vybrať medzi povedomím a dosahom, ale tak uvidíme časom. No, ja
a podľa čoho si vybrať?
No ja momentálne riešim to vždycky, že či je to post, či je to vlastne nejakým spôsobom reklama a čo sa viac menej dohodnem s zákazníkom, že čo ideme viac menej riešiť. Keď je to nová značka, tak odporúčam povedomie o značke. V novom manažeri už je to naozaj iba v podstate, je to spojené do dosahu. Takže už tam není moc si navyberať, ale veľakrát, keď som aj vlastne AB testingovala, že som dala povedomie o značke dosah, ten rozdiel tam až taký aspoň za mňa citeľný nebol. Čo by som skôr, je vlastne tá druhá vec a to je vlastne nejakým spôsobom interakcie, či už je to spôsobom interakcia na post, interakcia na zvyšovanie lajkov, alebo konverzné kampane, alebo kampane na nejaké na nejakú návštevnú stránky. Je tam toho viacej, sú tam aj vyplnenie nejakých formulárov, posielanie správ, potenciálni zákazníci a aj návšteva kamenej predajne. Ja úprimne tieto štyri používam veľmi, veľmi, veľmi minimálne, ale čo asi najviac, ak to môžeme spomenúť, sú vlastne tie, čo som hovorila, teda nejaké konverzné kampane teda na zvyšovanie nákupu, pokiaľ ide o e-shop, alebo teda na návštevu stránky. Čo sa občas ľudia pýtajú, že aká je dobrá cena na návštevu stránky alebo teda na návštevnosť stránky, to znamená teda to, že človek vidí reklamu, klikne na ňu a dostane sa na našu webovú stránku. Tak super je 1 cent. To je akože super. Paradoxné je, že máme jedného zákazníka, ktorý má už zapnuté asi pol roka reklamu, jednu a tú istú. Naozaj tam je 1 cent za klik. Akože dlhodobo.
Wow.
Pri nikom inom to nemáme, iba pri ňom. Takže tú reklamu naozaj ešte nemeníme. To sa mi asi nestalo, že by som niekomu pol roka nemenila reklamu, ktorú má zapnutú, ale akože stal sa zázrak asi a je brutálna. Ale teda akože, no, ak sa bavíme o nejakých e-shopoch, tak väčšinou do tých 5 centov, keď už dlho bežia reklamy, možno sú nejaké opozerané, tak do tých 10 centov, keď sú za klik. Ale tiež je to zase individuálne. Je iné e-shop s klimatizáciou, kde sa klimatizácia predáva za 1000-2000 eur a je iné e-shop s nejakými 5-eurovými, 10-eurovými vecami. Takže aj na to treba brať ohľad, by som povedala, že nie je to úplne, že a e-shop tak bude mať 5% za klik, tak to úplne nie je. A zase naopak, že služby sa tiež dokážu dostať do tých 5 centov úplne v pohode, ale opäť je iné služba, keď sa, ja neviem, niekto predáva žalúzie a iné, keď niekto predáva službu ako nejakú marketingovú alebo čo také investičné a podobne. Takže naozaj je to také individuálne a áno, dostanem sa späť k tomu, čo si povedala, že musíte to otestovať.
Akože 1 cent, to je veľmi dobrá cena, ale možno si myslím, dovolím si teda tvrdiť, že keď sa sami, nejako tvorcovia, mali podnikatelia snažia nastaviť si takto reklamu, tak ja si asi nemyslím úplne, že hneď na prvú šupu to vyjde tak úspešne, že to bude 1 cent.
Nie, určite nie. Hej, akože nie, že by som nieko podceňovala, ale všeobecne nie je to úplne, že bežné. Môže byť, že proste vybehne nejaký deň, kedy naozaj je tá cena nízka, ale akože nezlakla by som sa toho, ako mi nedávno volal zákazník, že Ježišmaria, vybehlo mi to na 11 centu a čo mám teraz robiť. Ale proste sú, by som bola, že sú dni a dni, naozaj môže to byť niekedy, keď ma to vybehne za 20 centov. Naozaj, ako treba si tú reklamu naozaj sledovať, optimalizovať. Pre každého je niečo iné super. Pre niekoho to môže byť naozaj, že mám 10 centov za klik a je to super. A pre niekoho to môže byť už naozaj, že extrémne veľa. Takže je to aj od budžetov, aj od toho, čo vlastne predávate.
A keď si teda predstavíme, že tento podcast je teda pre malých a začínajúcich online podnikateľov, pri akom čísle by si spozornila, že toto asi nie je dobrá reklama? Že kedy by si im povedala, že teraz už to je proste veľa za ten klik a radšej to vypnite?
Nepovedala by som úplne, že cenu, ale skôr by som povedala tak, že ak ste začali, môžu sa stať dve veci, keď zapnete reklamy. Buď tá cena bude príliš nízka, alebo bude príliš vysoká. Ja by som sa ani nebala vždycky tej príliš vysokej sumy, lebo ona vždycky tie kampane sa chvíľku rozbiehajú a chvíľku trvá, kým sa tá cena nejakým spôsobom niekam dostane. A áno, ak vám naskočí 30 centov na začiatku cena za klik, tak by som počkala pár dní, tá cena by mala klesať. Keď klesať nezačne a začne stúpať, tak by som spozornila aj po tých pár dňoch a zamyslela sa nad tým, či je to správne publikum, či mám správnu reklamu a tak ďalej. A zase naopak, ak ste začali pri príliš nízkej sume, ide vám to pomalinky hore. Pomalinky po nejakom cente, hej, keď sa bavíme, že to ide hore. OK, ale keď vám za 20 dní sa to zvýši o 30 centov, tak niekde niečo nie je v poriadku. Takže asi by som to skôr takýmto spôsobom zadefinovala, ak to pomôže takto.
Určite,
že naozaj, že sledovať tú reklamu, že či sa rapidne nezvyšuje. Lebo to, že sa vám zvýši, dáme tomu za 2 týždne, reklama za cent, tak to nie je žiadna tragédia, alebo aj za 2-3 centy, hej. Ale keď už sa to zvýši naozaj o 30-40 centov, tak to už začína byť problém, alebo respektíve začína byť niečo nie dobre nastavené.
Mm-hmm. Super, ďakujeme za tento tip. Podľa mňa je to také uchopiteľnejšie teraz oveľa viac a môžeme si to potom všetci poskúšať. Vysvetli nám ešte to špecifické cieľenie, ten remarketing, o ktorom sme sa trošičku porozprávali, že ako ho vlastne môžeme nastaviť a čo všetko na to potrebujeme, pretože to nie je také úplne jednoduché nastavenie ako to, ktoré sme si hovorili doteraz.
Keď sa dostaneme späť do toho business manažeru a prejdeme si do firmných nastavení, tak tam sú vlastne tie jednotlivé aspekty, ktoré treba nastaviť na to, aby remarketing fungoval. V prvom rade je to overenie domény, ktoré do minulého roka nebolo vyžadované, ale už teraz to vlastne Facebook vyžaduje. Čo sa môže stať, alebo s tým som sa posledné týždne stretla, neviem úplne, s čím to bolo ovplyvnené a nemala som ani čas sa nejak na tým viac zamýšľať, ale viacerým stránkam povypadávali cookies. Nikol teraz nový zákon o hlavnom cookies, ak sa nemýlim, dúfam, že to hovorím dobre. A nie všetky stránky to mali úplne podporované alebo to nejakým spôsobom nastavené správne. A stránkam, ktorým vypadli cookies, tak prestal fungovať pixel na Facebooku. A vlastne na to, aby bola stránka nejakým spôsobom na Facebooku overená, je potrebné overenie domény. To overenie domény sa dá urobiť v rámci stránky, vie ho robiť programátor, alebo napríklad ja ho väčšinou si overujem v rámci web supportu alebo v rámci hostingovej služby, kde sa zadá úplne jednoduchý kódik, ktorý vám vyhodí Facebook do TXT záznamov. Vyznie to zvláštne, ale naozaj, keď sa prihlásite, napríklad ja to mám v rámci web supportu, tak to tam naozaj len vložíte, nie je to nič zložité a podľa mňa to, keď si človek pozrie návod, zvládne aj niekto, kto nie je úplne, že technický talent a hlavne napríklad aspoň skúsenosti s web supportom, tak vždy mi tam poradili, takže potom si vlastne treba nastaviť pixel, kde si vlastne vytvoríte teda pixel vo firemných nastaveniach a vyhodí vám to taký kód, ktorý máte v podstate dve možnosti. Buď teda to dáte programátorovi, alebo teda ten, kto vám robil web, on vám ten kód nasadí do hit stránky, teda aby sa vám vlastne zobrazoval na každej stránke a bol teda aktívny, alebo si ho teda prípadne viete nastaviť vy a tým pádom je pixel aktívny. aktívny. A viete si to potom overiť s tým, že červená bodka vedľa toho pixela sa vám zjaví na zeleno. No a teraz čo s tým? Treba vytvoriť teda remarketingové publikácie. Vlastne viete na základe tohto povytvárať tým, že vlastne cez firemné nastavenia prejdete do publik, kde si vlastne viete vytvoriť publika a viete si tam vlastne zvoliť jednotlivé buď podľa záujmov, buď teda podobné publika, alebo teda remarketingové. Tie remarketingové publika si tam vlastne navolíte teda podľa aktívneho pixelu a môžete si zvoliť publika buď teda všeobecne všetkých ľudí, ktorí boli na stránke. Viete si tam už potom postupne jednotlivé cielenia dávať na jednotlivé podstránky, prípadne ľudí, ktorí boli v košíku, ľudí, ktorí nakúpili a tak ďalej. Takže je tam tých možností veľmi veľa. Alebo aj konkrétne nejaký link, ak máte nejakú špeci kampaň, ktorá je na vašej domene, nejakým domena.sk/kampaň napríklad, tak aj túto konkrétnu si tam viete vlastne navoliť a dajme tomu, vy tam dostanete ľudí a v budúcnosti chcete na tých ľudí cieliť reklamu, tak viete vlastne si naberať týmto pixelom tých ľudí na tú stránku a potom remarketingovým publikom na tú stránku cieliť na nich danú kampaň. Dúfam, že som to nepovedala príliš komplikovane.
Ne, možno trošku, asi to trošku iba skúsim zjednodušiť jednou vetou, že vlastne cielíme na tých ľudí, ktorí náš web už niekedy predtým navštívili. Hovorím to správne?
Presne tak.
OK, dobre, ale povedala si nám to tak zo širšia a ja som si teraz tiež zvizualizovala business manager, že kde to asi teda ideme kliknúť, takže dobre, že si to tak urobila.
Len už som sama bola taká, že vlastne či sa chápeme, lebo je to ťažšie o tom hovoriť, ale ak by niekto počúval podcast a zapne si pri tom business manager, tak sa podľa inštrukcií môže preklikať. Mm-hmm, ale všetko to nájde v tých firmných nastaveniach, fakt všetko je vlastne tam.
Uh-huh. To je inak super nápad, určite poslucháči, odkladajte. Ešte máme pár otázok, ktoré si môžete takto overiť. Dobre, poďme teda k ďalšej otázke. V ktorej fáze komunikovania na sociálnych sieťach odporúčaš tvorcom, aby začali platiť reklamu? Je to tak, že hneď by si to odporúčala od začiatku, ako vstúpia na sociálne siete so svojou značkou, alebo na začiatku radíš, že najprv si organicky overite, čo funguje, čo nefunguje a potom platíte, alebo ako?
Ja som v tomto taká, by som povedala, rozdvojená, ale len v takom mysle to myslím. Že na jednej strane, keď niekto ide na ten Facebook, na Instagram, tak malo by byť o ňom počuť. To znamená, že mať nejakú tú reklamu na povedomie o tej značke, o tom, že existuje, by malo byť. Na druhej strane, ak má byť reklama o povedomie o značke a ten človek tam na tom Facebooku, Instagrame má jeden post, ten človek sa tam možno pozrie a on odíde a už o to ďalej nebude zaujímať, lebo však tam mal iba jeden post. Takže skôr by som začala tak, že pokiaľ tam má aspoň už nejaký obsah, tak až potom by som začala s tou platenou reklamou. Mm-hmm. Na druhej strane, ak chce niekto proste fakt, že má na to, čo myslím si, že ak nie niekto, menšia firma, podľa mňa to tak úplne není, ale keď to veľmi preženiem, ak by mal niekto super budget, obrovský a chce sa proste rýchlo dostať do povedomia, tak samozrejme čím skôr začať s reklamou, tým lepšie. Ale ak by to malo byť naozaj pre proste len teda nejaké menšie firmy, mali tvorcovia alebo tak, tak by som najprv vytvárala nejaký ten obsah, ktorým, aby keď človek tam dojde, videl, že aha, ten človek sa tomu rozumie, alebo tá firma sa tomu rozumie a vie, čo robia, vie, čo predávajú. A tak by som začala s tou platenou reklamou. Takže asi zvážiť podľa aj budžetu, aj podľa toho, čo vlastne človek chce, ak to človeku neponáhla, že je to niečo sezónne a začal s tým, ja neviem, plavky, hej, a začne s tým človek v júni, tak platená reklama v septembri mu nepomôže veľmi, alebo minimálne. Takže asi aj podľa toho zvážiť, že čo vlastne, s čím začína človek a aké je práve obdobie.
To načasovanie tentokrát asi aj bez testovania je zrejme, že musí nejako fungovať. Ale to mi pripomenulo, že napríklad pred Vianocami, to je také veľmi diskutabilné, že či teda platiť reklamu presne pred Vianocami, keď sú ľudia pripravení nakupovať aj v prostredí tých sociálnych sietí, alebo neplatiť. No, počula som rôzne na to názory a teraz by ma fakt zaujímal tvoj.
Hlavne pred Vianocami je reklama na sociálnych sieťach a všeobecne, či toho sociálne siete Heureka, Google, veľmi drahá, alebo teda drahšia ako v inom období. Asi by som veľmi zvážila podľa toho, čo by to bol za produkt. Lebo áno, ľudia chcú nakupovať, to znamená ľudia, keď budú vidieť tú reklamu, oni nakúpia. Ale samozrejme záleží od toho, čo to je za firmu, za produkt. Takže ak by to boli nejaké, ak to preženiem v tejto dobe, nejaké covidové veci, hej, keď, alebo respektíve rok dozadu, tak áno, fajn, lebo tí ľudia by to zjavne nakupovali, alebo teda proste nejaké ľudia majú rada také tie darčekové nejaké veci, prípadne. Ale ak by to presne mali byť, že pred Vianocami plavky, tak by som do toho nešla, bo tá reklama je príliš drahá. OK, môže to niekto kúpiť ako darček. Takže tak by som povedala, že na takom zvážení. Ak by to malo byť klasicky nejaký e-shop, ktorý predáva bežné veci, išla by som asi do toho, ale zvážila by som budget. A zvážila by som to, že čo sa do tej reklamy dá. Ale ak by to naozaj mali byť produkty, ktoré proste sú úplne mimo sezóny, tak by som do toho nešla, lebo ten kredit by bol zbytočne vysoký a nemyslím si, že by to prinieslo to, čo by tí ľudia očakávali, alebo tá firma.
Tak poďme si predstaviť, že už sme teda si prešli vlastne kompletne všetkým o tej platenej reklame, už ju teda máme nejako, dajme tomu, nastavenú, máme určený cieľ, vieme, kto je naša cieľová skupina, vieme zhruba, že či chceme propagovať príspevok, ktorý už sme mali na nástenke, alebo chceme vytvoriť nejakú úplne novú kreatívu a potom už tú reklamu spustíme a sledujeme. Tak aké metriky si treba pri tej reklame sledovať, aby sme vedeli, že či to treba optimalizovať, alebo to necháme ísť svojim životom?
Neviem, že či úplne budeš teda so mnou súhlasiť, alebo že či, ak by sa niekto do toho pustil, že by som mnou súhlasil, ale na jednej strane by som povedala, že pre každého podnikateľa je priorita to, že či predal. Či už si sleduje človek cenu za klik, alebo cenu za nejakú konverziu, alebo to, koľko ľudí prišlo na tú stránku. Každá jedna metrika má niečo do seba, ale v princípe aj s tou cenou za klik, čo sme sa bavili, podľa mňa v firme môže byť jedno, že či tú cenu za klik má 1 cent alebo 20 centov, pokiaľ predáva a pokiaľ je v pluse. Samozrejme, vždy vie byť človek ešte vo väčšom pluse a tak ďalej, vie tú reklamu mať lacnejšiu, ale asi toto je taký podľa mňa úplne, že najzákladnejšia nejaká metrika v rámci proste v rámci podľa mňa všeobecne aj marketingu, ale potom áno, samozrejme. Záleží od toho, ak je nízka cena za klik, viac, ak sa bavíme o nejakej reklame na návštevnosť najprv, ak je nižšia cena za klik, viac ľudí sa dostane na stránku, tým pádom by malo viac nakúpiť. Môže to byť, že to tak nie je. Môže to byť opačne, tá cena za klik bude vyššia, dojde tam menej ľudí, ale viacej ľudia nakúpia. Takže áno, sledovať si, koľko ľudí dojde na stránku, sledovať si, aká je cena za klik, prípadne ak robíme konverzné kampane na nákup, sledovať si, aká je cena za nákup. Pokiaľ máme produkt za 20 eur a naša cena za nákup za to, že človek vlastne z Facebooku alebo z Instagramu nakúpil, je 8 eur, tak myslím si, že bežnému podnikateľovi to vychádzať nebude. Pokiaľ je to výrobca, možno áno. Ale myslím, že takto by to nevychádzalo. Takže aj to si treba sledovať pri týchto konverzných kampaniach. Naopak, niekto môže robiť kampaň na povedomie, tam je to, alebo to na dosah, a dostať vlastne povedomie o našej značke medzi ľudí, tak tam je to zase o tom, koľko vlastne ľudí videlo a za akú cenu vlastne tú kampaň. Tam tie ceny za dosahy, vlastne koľko zhruba 1000 ľudí vidí tú kampaň, sa môžu pohybovať od 10, od 5 centov po 80 centov, ale netreba sa zlaknúť. Tých 80 centov nie je za to, že človek klikol. Tých 80 centov je za to, že človekovi sa tá reklama zobrazila. Alebo teda, že to videlo zhruba 1000 ľudí. Takže podľa toho, akú kampaň, alebo teda, že čo ideme robiť, či zvyšujeme povedomie, či nejakým spôsobom chceme dostať ľudí na web, alebo chceme, aby ľudia nakúpili, prípadne chceme, aby nejakým spôsobom interakovali s našou reklamou alebo s našim postom, tak podľa toho by som aj zvažovala to, ktoré metriky sledujem. Ale samozrejme, je tam 1 000 000 metrík, dá sa tam vlastne tie základné metriky, tam máte vždycky nastavené, ale v pravo hore je také tri čiarky alebo tri obdĺžniky, kde si vlastne viete popridávať, keď prejdete, sa vám rozbalí také poličko a úplne dole budete mať akože nastaviť vlastné stĺpce a tam si viete nastaviť celkovú cenu za klik. Viete si tam nastaviť, aké je CTR, viete si tam nastaviť cenu za návštevnosť stránky, cenu za nákup, cenu, proste všetko možné. Mm-hmm. A je to presne o tom, že kto čo sleduje. Nemôžeme ani povedať, že by sme pri všetkých firmách sledovali to isté. Záleží to vždy o tom, čo v daný mesiac pre danú firmu robíme, alebo aký je náš cieľ. A podľa toho to treba sledovať. Ak má niekto cieľ, že chce dostať ľudí na stránku, tak samozrejme treba si sledovať, aká je cena za klik na stránku a koľko ľudí na tú stránku prišlo. Ak má niekto cieľ zvyšovať povedomie, opäť treba si sledovať teda to, koľko ľudia sa dozvedeli o našej značke. Ak má niekto vlastne nejakú konverziu, alebo prípadne teda dostať ľudí do obchodu dostať ľudí na tú nejakú lokálnu kampaň, tak opäť si zastravia slovo, koľko ľudí reálne vlastne prišlo, čo je trošku už potom komplikovanejšie to, že či naozaj tí ľudia prišli, alebo len teda klikli a pozerali si, kde sú. Mm-hmm. A tam sa to zase dá nejakými ďalšími možnosťami osloviť tých ľudí, že sa im dá nejaká zľava, pokiaľ proste tú kampaň na tom Facebooku, Instagrame videli a dojdú do tej predajne, aby vedeli, že aha, no to je ten človek zo sociálnej siete. Tak zase tam sa dá im ponúknuť niečo, čo by, dajme tomu, oni prídu do tej predajne, povedia im nejaký kód, ktorý videli len tej reklame a tak si zase vedia nejakým spôsobom odsledovať to, že koľko ľudia reálne prišli na základe tej reklamy.
Uh-huh. To si nám dala super taký záverečný tip ešte na takú nadstavbu, že keď niekto odíde z webu, kde ste mu chceli predať a nič si nekúpi, tak ešte môžete opäť to remarketingovú kampaňu zasiahnuť. Super, ďakujeme. Pýtam sa ťa už lebo poslednú otázku, takú tvoju koreňovú rádu, ktorú by si odporúčila všetkým tvorcom na sociálnych sieťach, ktorí sa tu snažia predávať alebo pomáhať tomu povedomiu o ich značke. Čo by to bolo?
Ako ono sa nebude týkať úplne len platené reklamy.
Vôbec nemusí, to môže byť kľudne všeobecné.
Okay. Robiť marketing komplexne a nezacielovať sa len na jednu sociálnu sieť alebo len na jeden nejaký aspekt. Je to jedno, že či človek rieši len SEO alebo rieši len Facebook alebo len Instagram, ale naozaj sa na to pozerá vždy komplexne. Viem, že je to drahšie, ale koniec koncov je to vždy efektívnejšie. Tých ľudí naozaj nájdete všelikde, alebo teda vašich potenciálnych zákazníkov nájdete všelikde. A určite efektívnejšie robiť kampaň komplexne, aj keď v menšom, ako sa zamiera vedľa na jednu vec, lebo potom sa môže stať to, že zrazu vám ten kanál prestane fungovať, lebo to sa bežne deje. Nie je to proste nič nevydané, môže sa stať, že vám proste pár týždeň tá reklama úplne dá hrozné výsledky, môže sa stať, že to bude iba pár dní, alebo môže byť aj pár mesiacov. A proste potrebujete aj tie ďalšie kanály. Takže fakt to robiť komplexne, keď už niekto dá do toho energiu a čas, tak robiť to komplexne, robiť kvalitný obsah a robiť to pravidelne.
Ďakujem aj ti veľmi pekne. Ďakujem vám našim poslucháčom, že ste nás dopočúvali do konca. Verím, že ste všetci do konca už stihli mať business manažery otvorené a že vám tento podcast niečo aj dal. Ninu nájdete na Instagrame pod menom Digitálna marketérka a určite nám dajte vedieť, ako sa vám tento podcast páčil a či ste niečo z toho využili aj v praxi. Ďakujeme a ahojte.
Ahojte.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.